Assalomu alaykum. Ruhshunoslarning fikricha, ayolning oyoqlariga qarab tabiatini bilish mumkin ekan. Bu qanchalik haqiqat ekanligini bilmadik-ku, ammo ayolning oyoqlariga qarab baland poshnali poyabzallarga mehrini bilish mumkin. Baland poshnalarning suyaklarimizga salbiy ta'sirini bilsak-da, go'zallik qurbonlik talab qiladi deb yana o'sha baland poshnali oyoq kiyimda kunimizni o'tkazamiz. Natijada kechga borib, oyoqlardagi og'riq sekin-asta barmoqlar qishayishi va yana boshqa muammolarga olib keladi. Har bir qadam tashlash esa azobga aylanadi. Vaqt o'tishi bilan deformatsiya kuchayib boradi. Qadam tashlash og'irlashadi, cho'loqlik paydo bo'ladi. Bundan tashqari deformatsiyalangan bo'g'imda og'riq, shish, teri qadog'i, yallig'lanish kabi holatlar yuzaga kelib, tipik artroz va artrit kelib chiqadi. Bu hali hammasi emas. Bunday qishayish natijasida tizza, tos, umurtqa pog'onasiga og'irlik noto'g'ri tushishi oqibatida harakatlanishga xavf sola boshlaydi. Yuqoridagi kasalliklarning ortirilgan turi oxirgi paytlarda juda ko'p uchramoqda. Buning asosiy sababi ortopedik tartibni buzishdir. Ya'ni baland poshnali poyabzalni uzoq vaqt kiyish, profilaktik chora-tadbirlarga amal qilmaslik. Bunday poyabzal kiyganda oyoq panjasiga tushayotgan yuklama noto'g'ri tarqaladi. Yuklama oyoq uchiga siljib noto'g'ri joylashib harakatlanayotgan bosh barmoq asosida zo'riqish yuzaga keladi. Oxir-oqibat deformatsiya yuzaga keladi. Bu xavf ayniqsa ortiqcha vaznli, baland poshnani sevuvchi xonimlarda uchraydi. Agar oyoq suyaklaringizda o'zgarish kuzatilayotgan bo'lsa, maxsus patak, supinator, ortopedik korreksiyalovchi poyabzal, bosh barmoq va ikkinchi barmoq orasiga qo'yiladigan silikon g'ulacha, kechqurun kiyiladigan maxsus barmoq korrektorlarini qo'llash mumkin. Shuningdek, poyabzal kiyishni osonlashtiruvchi maxsus tagliklar ham bor. Ammo bu moslamalar faqat bemorning hayotini yengillashtiradi, muammoni hal qilmaydi. Bu moslamaning barchasi shifokor ortoped bilan birgalikda tanlanishi zarur. Ortopedik tartibga amal qilib, iloji boricha uchi keng, poshnasi 4 cm'dan baland bo'lmagan, tagligi qattiqroq oyoq kiyimlarni kiying. Krossovka va kedalar ham doim kiyib yurishga to'g'ri kelmaydi. Uyda yalangoyoq yurish ham foydali. Shuningdek, o'zingizda bu nuqsonga moyillik sezsangiz va bosh barmoqda deformatsiya sodir bo'lgan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigiga boring. Yuqoridagi muammoni shifokor ortoped bilan birgalikda tezroq hal qilish uchun maxsus mashqlar ham qilib turishingiz kerak. Oyoq kaftini yaxshilab uqalang. Har bir barmog'ingizni yonga torting va o'q atrofida aylantiring. Bo'g'imni bukib yozing va asosiy mashqlarga o'ting. Yerga biror shishani qo'yib, uni qattiqroq bosgan holda 1-2 daqiqa mobaynida oyoqlaringiz bilan yurg'izing. Barmoqlarni bukib oching. Yalangoyoq holda oyoq uchi va yonida yuring. Yerga mayda narsalarni soching va barmoqlaringiz bilan uni terishga harakat qiling. Asosiysi, mashqlarni har kuni 10 daqiqadan bajaring. Shunda oyoqlaringiz sog'lom bo'ladi. Bu tana avvalo yaratuvchiniki. Uni sog'lom saqlash bilan ham uni mamnun qilgan bo'lasiz. www.najot.com saytimiz sizga sog'liq haqida ba'zi maslahatlarni bera oladi.